Καλώς τον, καλημέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα.
Και επίσης, Γιάννη, μου να προσθέσω, όχι κύριε Μάζη, έτσι σήμερα, επειδή μας έβαλε χέρι την άλλη φορά. Αυτή η αναφορά για Κωνσταντινούπολη, γιατί περισσότερα μηνύματα έχουν έρθει για την Κωνσταντινούπολη παρά για τη γενοκτονία, θέλω να σου πω.
Ναι, ακούστε λοιπόν, παιδιά, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Εκείνο το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, να αρχίσουμε από το εύκολο, την Κωνσταντινούπολη. Οι Αμερικανοί πάντα στηρίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο αγγλιστή είναι Ecumenical Patriarchate of Constantinople. Η λέξη Κωνσταντινούπολη για αυτούς έχει τεράστια σημασία, συνδεδεμένη όπως είναι με το Πατριαρχείο. Γιατί εάν το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης δεχότανε πλήγμα, κατηργεί το, διώκετο κτλ, τότε τη θέση του θα ελάμβανε η Τρίτη Ρώμη, δηλαδή το Πατριαρχείο Μόσχας. Οπότε δεν θα ακούσετε Αμερικανό πολιτικό, όσο και να μην μας συμπαθεί, να λέει την Κωνσταντινούπολη Ισταμπούλ. Σε καμία περίπτωση.
Άρα αυτό δεν αποτελεί είδηση, το λέω γιατί έχει πάρει διάσταση αρκετά και στον τύπο σήμερα και τα λοιπά, και πρέπει να πω ότι διπλωματικά εμένα η ερμηνεία που μου δόθηκε ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε ο όρος ακριβώς γιατί κατά τη γενοκτονία των Αρμενίων η πόλη ονομάζεται τώρα Κωνσταντινούπολη και ουχή Ισταμπούλ.
Όχι, δεν είναι αυτό, παιδιά. Είναι η λέξη Κωνσταντινούπολη για τους Αμερικανούς διπλωμάτες, είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι μια υπόθεση προβολής ισχύως της Δύσης στην περιοχή.
Να θυμίσουμε καταρχήν το θέμα της Ουκρανίας, του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας της Ουκρανίας, το οποίο έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στα γεωπολιτικά πράγματα.
Άρα στηρίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, χρησιμοποιούν τον όρο Κωνσταντινούπολη, αντίβαρος στις βλέψεις του Πατριαρχείου Μόσχας κλπ. Να πάμε τώρα και λίγο στη γενοκτονία, γιατί έχει γίνει χαμός, θα λέγαμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Προευλήθηκε με έναν τρόπο σαν να υπήρξε μια καθοριστική αλλαγή στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.
Μπράβο. Η αλλαγή υπήρξε. Αυτό είναι γεγονός. Και πρέπει να πούμε ότι η χρησιμοποίηση του όρου γενοκτονία από τον πρόεδρο Biden ήταν πάρα πολύ σημαντική, πέραν της ηθικής δικαίωσης του 1,5 εκατομμυρίου θυμάτων των Νεοτούρκων. Ήταν πολύ σημαντική, διότι στέλνει ένα μήνυμα στην Άγκυρα ότι από εδώ και πέρα τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι πολιτικές ελευθερίες θα είναι πρώτες στην ατζέντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα με την Προεδρία Biden, που βασίστηκε και στο προεκλογικό της πρόγραμμα σε αυτά, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και οι Τούρκοι να προσαρμοστούν. Αυτό είναι μέγιστη απειλή για κάθε ολοκληρωτικό καθεστώς.
Όταν λέμε να προσαρμοστούν, μπορούμε να το κάνουμε έτσι λίγο σαφές, και να προσθέσω εδώ πέρα κάτι, αγαπητέ μου Γιάννη. Έχει και χρονοδιάγραμμα αυτή η ιστορία?
Αυτή έχει χρονοδιάγραμμα πιέσεως. Δηλαδή ότι θα ασκείται πυκνή πίεση με τέτοιου είδους διπλωματικές ενέργειες από πλευράς Ουάσιγκτον μέχρι ο κύριος Ερντογάν είτε να την αποδεχθεί και να πέσει, είτε να πέσει χωρίς να την αποδεχθεί. Άλλωστε είναι μονόδρομος για τον Ερντογάν. Βεβαίως, επιτρέψτε μου μία σημείωση δική μου, ανοίγω παρένθεση. Ρετζέπ θα λέμε και θα κλαίμε. Κλείνει παρένθεση.
Το κουβεντιάζαμε πριν σε βγάλουμε, Γιάννη, ότι είναι, πώς το λένε, ας το πούμε από το επόμενο που θα έρθει, δίν θάτερον των μοιχείρων βέλτιστον.
Έτσι ακριβώς. Διότι η επόμενη θα είναι η παρέα του κυρίου Γκιουλέν. Η οποία η παρέα του κυρίου Γκιουλέν έχει άριστες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ, και από εκεί και πέρα θα διαπιστώσετε ότι επανερχόμενος ο κύριος Νταβούτογλου, ο οποίος είναι και ο στρατηγικός εγκέφαλος στα πράγματα τα πολιτικά, θα περάσουμε πάρα πολύ άσχημα ιδιαίτερα με την πολιτική η οποία μας διέπει. Λόγια χωρίς πράξη.
Βέβαια να σου πω, Γιάννη μου, ότι ο Νταβούτογλου ήταν αυτός ο οποίος είχε, πέρα από τη θεωρία του στρατηγικού βάθους, εκείνο το βιβλίο που τέλος πάντων, ναι, ήθελε πάντα όμως καλές σχέσεις με τους γείτονες. Ήθελε η Τουρκία να λύνει τα προβλήματα με τους γείτονές της και όχι να βρίσκονται στην οξύτητα.
Αυτό ήταν στη θεωρία. Και έχω γράψει ένα βιβλίο για τον κύριο Νταβούτογλου, κάνοντας αφιερωμένο στο Τουρκική τουρκικό στρατηγικό βάθος, το οποίο του το έγραψα και αγγλικά και του το έστειλα. Και κάποια μέρα ακούστηκε ο κύριος, εκεί τον κατηγορώ για μέγιστα επιστημολογικά λάθη στη σκέψη του, και κάποια μέρα ο κύριος Νταβούτογλου ήταν ακόμα πρωθυπουργός, είπε ξεκρέμαστα τελείως για τους μη γνωρίζοντες, εγώ δεν έχω κάνει επιστημολογικά λάθη. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν το οποίο έχει κάνει ο κύριος Νταβούτογλου είναι να προσαρμόσει την ιστορία σε μια ζωτικοχωρική προσέγγιση, όπως ακριβώς την υιοθέτησαν οι ναζιστές, να υιοθετήσει τη θεωρία του Haushofer, ενός από τα μέλη του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος Γερμανίας, και να την παρουσιάσει με την νέο-οθωμανική προσέγγιση, την οποία συνέλαβε ως μέλλον στρατηγικό της Τουρκίας. Γι' αυτό και το νέο μου βιβλίο, το οποίο θα σας το στείλω μόλις μου στείλετε μια διεύθυνση, βγαίνει σε λίγες μέρες, από τον Νταβούτογλου στον Ερντογάν Μεσογείου Παλύμψιστο, στις εκδόσεις Λιμών. Κάνω ακριβώς αυτή την ανάλυση. Δεν είναι τίποτα καινούριο, αγαπητοί μου φίλοι. Ο κύριος Νταβούτογλου, παρά το γεγονός ότι απομακρύνθηκε, αποτελεί την πηγή στρατηγικής σκέψης για τον κύριο Ερντογάν.
Μην τάξεις τ' Άγιο Κερί, λέει, και του και παιδιού Λιβάνη.
Κουλούρι.
Κουλούρι, λοιπόν, περιμένουμε το βιβλίο. Καλημέρα, να είσαι καλά.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα.